Азаттык радиосунун толкунунда сиз микрофонда Санжар Эралиев уктурууну улантып дагы 30 мүнөт эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынын бир учурда 5 адистин кетиши медицинадагы көйгөйлөрдү ачыктады. Соңку кезде жаш дарыгерлер өлкөдөн чыгып кеткен учурлар көп. Азаттык плюста ушул маселеге кайрылабыз.
Тез жардам кызматынын да жумуштары аябай оор. Унаалары жок, балдар бөлүмүндө иштеген, аякта машина жетишпейт.
Ошондой эле кыз ала качуу көйгөйүн чагылдырган тасма менен Европадагы фестивалдарга катышып жүргөн режиссер Адилет Каржоев менен маектешебиз. Бүгүн 23 март, Оло жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерттик залындагы кандуу окуяда каза болгондордун саны акыркы маалыматтар боюнча 115 жетти. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитети кабарлады. Мекеме курмандыктарынын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча каза тапкандарга ок тийген, айрымдары ышка уланышкан. Москва облусунун саламат сактоо министрлиги каза болгон 40 адамдын аты жөнүн, туулган жылын тактады. Мекеме 140 киши жабыркаганын кабарласа, айрым медиа каражаттары 180 ашык киши жараат алганын жазып жатышат. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Крок Ситидеги кол салууга шектүү катары 11 киши кармалганы жөнүндө маалымат берүүдө. Алар Брянск облусунда кармалышкан. Федералдык коопсуздук кызматы кол салууга дыкат даярдалганын билдирди. Тажикстандын ички иштер министрлиги болсо Орусиянын айрым жалпыга мамиледе каражаттар жазып жаткан Крок Ситидеги кандуу окуяга тажик жарандарынын тиешеси бар деген маалыматтарды четке кагууда. Буга чейин өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кандуу окуяга тажик жарандарынын тиешеси бар деген маалыматтарды фейк деп атаган. Буга чейин орусиялык бир катар телеграм каналдар кандуу окуяга тажик жарандарынын байланышы жөнүндө жазып чыгышкан болчу. Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги болсо Краснодар шаарындагы Крок Сити Холл концерт залындагы кандуу окуяда кыргызстандыктардын бар жогун тактоо улантылып жатканын билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча ошол жабыркаган эки жаран жөнүндө маалымат такталып жатат. Жаңы эле келген маалыматка караганда ушул изделип жаткан эки кыз жөнүндө дагы учурда иштер жүргүзүлүп жатат. Социалдык тармактарда Крок Ситиде иштеген эки кыргызстандык кыз изделип жатканын жазышууда. Украина президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк Орусиядагы Крок Сити Холл концерт залында болгон окуяга байланыштуу билдирүү таратты. Михаил бул окуяга Украинанын эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Цитата: Крок Сити Холлдогу ок атуу менен Украинанын эч кандай байланышы жок. Муну эч кандай мааниси жок. Украинанын Орус армиясы менен согушуп жатканына 2 жылдан ашты. Согуш аскердик туура чечимдер жана куралдардын санына жараша аяктайт. Террористтик чабуулдар эч качан маселени чечпейт, деди ал. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы болсо өлкөдөгү тийиштүү күч түзүмдөр менен биргеликте терроризмге каршы кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Кеңешмеде терроризмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу, укук органдары менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн экстремисттик террористтик ишмердүүлүккө каршы иши жана коопсуздук чараларды күчөтүү талкууланды. Москвадагы окуяга байланыштуу күч түзүмдөрү коопсуздук боюнча күчөтүлгөн иш чаралар өткөрүлөрүн билдирди. Улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов Азербайжандын Баку шаарында экени аныкталганын билдирди. Атайын кызматы Матраимовду камоо жана Азербайжанга тийиштүү кат жөнөткөн. Учурда аны кармоо жана Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси сүйлөшүлүп жатат. Атайын кызмат буга чейин Кыргызстанда кармалган азербайжандык трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү менен Матраимовдун байланышы аныкталып, алар Кыргызстандагы мамлекет жетекчилерине кол салууну пландап жатышкан деп билдирген болчу. Атайын кызмат буга чейин трансулуттук уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 жаранын кармаганын билдирген. Алынган акча маалыматтар боюнча криминалдык чөйрөдөгү СССР статусуна ээ. Ал криминалдык чөйрөнү бекемдөө жана идеологияны жайылтуу, ошондой эле өзүнүн макамын жогорулатуу максатында бүткүл постсоветтик мейкиндикте таасир эткен уюшкан кылмыш топторго каршы активдүү күрөшүү боюнча мамлекеттик жүргүзүп жаткан саясатына байланыштуу өлкө жетекчилигине кол салууну уюштуруу үчүн өзүнүн аталган шектери менен Кыргызстандын аймагына келген деп айтылат атайын кызматтын билдирүүсүндө. Шектүүлөр 22 мартта кармалган, анын видео фотолорун дагы жарыялады. УКМК кармалган чет өлкөлүктөр уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү Кыргызстандагы криминалга каршы күрөшкө буттоосууну пландаганын билдирди. саламаттыгына байланыштуу 7-февралда үй камагына чыккан саясатчы Бектур Асановго Түркияда операция жасалды. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова маалымдады. Анын айтымында моюн, бел, омурткаларына жасалган оор операция 10 сааттан ашык созулду. Учурда саясатчы жандандыруу бөлүмүндө. Бишкектин 1-май райондук соту ген прават иши боюнча айыпталган Асановго 19-марттан 19-апрелге чейин Түркияда дарыланып келүүгө уруксат бергенин саясатчынын адвокаты буга чейин билдирген болчу.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен бүгүн Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Ыскөл облустук бириккен ооруканасынан бир эле учурда 5 анестезиологдун кетиши медицинадагы көйгөйлөрдү ачыктады. Соңку кезде жаш дарыгерлер өлкөдөн чыгып кеткен учурлар да көп. Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышында ушул маселеге кайрылабыз. Аны кабарчыларыбыз Медина Самидин жана Нурболот Азамат даярдаган.
Караокол шаарындагы Ысык Көл облустук ооруканасынан 5 реаниматолог, анестезиолог бир учурда жумуштан кетти. Буга айлык акысынын аздыгы жана жумуштун көптүгү себеп болгон. Иштен кеткен 5 дарыгердин 4-өсү 30 жашка чейинки жаш адистер.
Ошол эле учурда мамлекеттик ооруканаларда соңку жылдары ординатарлардын дагы саны кескин кыскарууда, аймактарда жаш дарыгерлердин жетишсиздиги курч маселе болуп турганда, жаш дарыгерлер эмнеге мындай кадамга барып жатат? Азаттык плюстан көрүңүз.
Проблема в том, что сейчас
азыр дарыгерлердин аздыгы, жетишсиздиги чоң көйгөй болуп жатат. Мындан улам биздин түйшүгүбүз чоң, көп иш жүктөлгөн. Айлык болсо салыштырмалуу мугалимдердикинен да, милиция кызматкерлериникинен да аз.
Перегрузки на работе.
Кундуз иштин көптүгүнө, айлык акынын аздыгына байланыштуу Караокол шаарындагы облустук бириккен ооруканасында иш таштаган 5 анестезиологдун бири. Ал алыстагы ата-энесинин саны аркап жатканын айтып, жүзүн ачык көрсөтүүдөн баш тартты. 27 жаштагы Адис окууну бүткөн соң атайын аймакта иштөө үчүн 2020 жылы пандемия учурунда Караоколго келген.
В регионах получается очень нехватка врачей.
Аймактарда дарыгерлер жетишсиз. Дарыгерлердин тобу иштей турган жерде 1-2 же ашып кетсе 5 адис отурат. Анан да жаштарга улуу муундагы дарыгерлер биздин убакта биз минтип иштечүбүз. 2-3 жыл айлык алчу эмеспиз. Наалыбай эле жашачубуз. Эч жака кетпей, күнү-түнү иштечүбүз деп дайыма айта беришет. Алардын оюнча биз жаш болгонубуз үчүн эле чарчабай иштей беришибиз керек. Даттанганга акыбыз жок. Чарчадым десең, сен деген жашсың да дешет. Аймактарда тажрыйба топтоо жеңил жана тез болгону үчүн жаштар көп кызыгышат. Бирок ушундай мамиледен шарттан улам тез эле башка ооруканаларга, шаарларга же такыр эле башка өлкөгө кетип калышат.
Города и за рубеж, чтобы больше зарабатывать.
Кундуз иштеген облустук ооруканага бейтаптар Каракол шаарынан жанага жакын жерлерден келишет. 557 орундуу оорукана болжол менен 100 миңдин тегерегиндеги калкты тейлейт. Реаниматологдор үчүн 21 штаттык орун каралганы менен иш жүзүндө 7 гана адис иштейт. Эми анын 5-ө иш таштап, ансыз да кадр жетишпеген оорукана айласын таппай турган чак.
Бул 7 врачтан азы 1,5 ставкада иштешет. Эмгек кодекс негизинде. Буга кошумча ар бир түнкүсө төлөнүп берилет мыйзам чегинде. Булардын майгонун талабы ошол 20% ставканы бизге жетөөбүзгө бөлүп берип бердейт. Мындай айтканда бул ушундай мен ар бир доктурга 3 ставка коюшум керек. Бул Кыргызстандын бул эмгек кодексинде ал келбейт. Бул менин оорумда чечилбеген нерсе. Булар менен докторлор менен 1 ай бою сүйлөшүп жүргүзүп аттык, жетекчиликке кайрылып аттык, министерствого сен чыктык, президенттин областтагы ыйгарымды өкүлүнө чейин кайрылдык. Бул проблеманы көтөрпөйбүз. Биздин өрүүдө чечилчи талап эмес экен, бул мамлекеттин өрүнө чечилчи экен. Ушундай азыркы күндө эми 5 анестезиолог кетти. Бул
орун эми кимдер иштеп атат?
Оозунда министрликтен 5 анестезиолог жиберди убактылуу метод менен 1 айдан. Бул эми албетте бул убактылуу кыйынчылыктан чыгуучу жол да. Бул өмүр бою мындай сакталбайт да. Жогорку жакта мамлекет, жогорку кеңеш кандайдыр бир механизмден таап жана базовый ставканы деген көтөрүп берсе дарыгерлерим кетпейт деген ойдо мында.
Канча төлөсүң сен? 1,5 ставканан түнкү эмелери
мындай да. 1,5 ставка иштешет, түнкү күзөттөр бар. Эми бул кеткен врачтар 4 тең. Жаңы бүткөн балдар. Категория жок. эч кандай мындай добавка жок. Ошо менен булар кирет да, мынакей эң азы 32 000 көбү 60 000 чейин алчу.
34 жаштагы Азиретбектин окууну аяктап, балдар травматологу жана ортопед болуп иштеп жатканына быйыл туура 10 жыл болду. Мындан тышкары ал ооруканага жаңы келген дарыгерлердин, ординаторлордун ишин көзөмөлдөп, аларды жетектейт.
Негизи эле жалпы ушу Кыргызстандын ичинде ординаторго тапшыруулар жылдан жылга азайып барат. Мисалы 2021 жылы бизге 24-25 кем эмес ординатор келчү. 2023 жылы бизге болгону 6 гана дарыгер келди. Бизден ушул жерге келип жумушка орношуп, бирок бир аз убакыт иштеп, андан кийин ушул чет өлкөгө чыгып кеткен дарыгерлерибиз бар. Эң жакынкысы Россияга, андан ары Турция, Европа өлкөлөрүнө, Америкага чейин кеткендер көп болуп жатат. Бизде эң негизги себеп азыркы дарыгерлердин кетишине ушул айлык маянанын аздыгынан себеп болуп атат. Себеби Бишкек шаарында билесиздер, азыр жашоо жеңил эмес, анын үй бүлөсү бар, балдары бар дегендей, базар экономикасын алганда эле биздин айлык акыбыз бир айлык эмес, бир жумага дагы жетпей калган күндөр болот. Орточо сумма азыр бизде жаңы жумушка орношкон дарыгер 13 000 сомдун тегерегинде болот. 15 000 сомго чейин это 1.5 ставкада иштегенде. Мисалы мен эми ачыгын айтайын, жашыргандан эмне зарплатам 18 000-19 000 сомдун тегерегинде. Мен өзүм 3 балам бар, келинчегим азыр декреттик үргүдө кичинекей бала менен үйдө отурат, 2 балам балдар бала бакчага барышат, чоңойгондо мектепке барат, аларды дагы Кудай көрсөтөр.
Ал эми 28 жаштагы Темирлан адистиги боюнча акушер-гинеколог. Ал бир эле учурда 3 милдетти аткарат. Ар ишембиде түшкө чейин медициналык академияда сабак берсе, түштөн кийин улуттук хирургия бөлүмүндө бир сутка нөөмөткө чыгат. Калган күндөрү ал Кант шаарындагы үй бүлөлүк дарылоо борборунда жетекчинин орун басары болуп эмгектенет.
Эми негизгиси эми баш аягы 25 000 тегерегинде, 3 жерде кошкондо ошо 25 000 тегерегинде. Эми албетте бул нерсе жетпейт. Албетте частный сектордун жардамысыз жашаш мүмкүн эмес да.
Акыры чыгып турасыз.
Албетте ал жерде өзүмдүн бейтаптарым бар. Инстаграм ведение кылам дегенде ошол жерге келип ушундай ушундай көйгөйлөрүм болуп атат, ушундай операция кылып бергиле дейт. Анан колунда барлар ошо өзүлөрү эле айтат, мен мамлекеттик эмеге ооруканага жатпайм, мен ушу частныйдан кылып, мен ал жер жагат, атмосферасы ошол жерде жатам дейт. Эми албетте ал жердин акчасы кымбат. Анан ошол жерден да акча түшөт. Ошол жерден основной ошоктан да. Бул жерде болсо эми чынын айтканда бул болгону мамлекет үчүн, эл үчүн гана болгон жумуш да.
Балдар травматологиясынын ординатору Данияр 27 жашта. Ал жумасына 2 жолу түнкү нөөмөткө чыгат.
Экинчи кот ординатор уятта. 2 жылдан бери уятта иштейм. Ординаторлор айлык албайбыз бияктан, ачык айтканда. Наоборот контракт төлөйбүз.
Акча төлөйбүз.
75 000 төлөйбүз контракт.
Анан эмне кантип алсам акчаны? Иштеп берсеңиз, контракт төлөсөңүз.
Ачык айткан ата энем жардам берет көбүнчө. Контракт төлөгөнгө ата энем айылда турат, мал чарбачылыгы менен. Анан өзүм баскан турганга жумуштан сырткары унаам бар, такси кылам. Бул убакытка чейин баягы 1 жыл мурун тез жардам кызматында да иштегем 1 жыл. Аяктан айлыгым башында иштеп баштаганда жакшы алып атканбыз, 15 ачыгын айтканда 15 000 чейин. Андан кийинки учурларда 8-9 000 чейин түшүп кетти. Бул бияктан чыгып барып, бияка иштеп, аяктан чыгып тиякка барып иштеп аткан. Тез жардам кызматында жумуштар аябай оор. Унаалары жок, балдар бөлүмүндө иштегем. Аякта машина жетишпейт, аябай кыйналчубуз. Кышкысын суук машинелери, жайында суук дегенде. Көп нерселер жетишпейт, ачыгын айтканда. Аяктан уже ошол жумуш оор болгондуктан ошо бияка жетишпей эки жактан аябай кыйналдым. Ал тез жардам кызматынан кеткенге мажбур болгон.
Күндүр түндүр ар кандай жаракат менен келген наристелердин аягы суюлбайт. Андыктан иш үстүндөгү Данияр менен кенен майык курууга дээрлик мүмкүн болгон жок.
Ал эми саламаттык сактоо министрлиги болсо жаш дарыгерлерди аймактагы адистерди колдоо боюнча ар кандай программаларды ишке ашырып жатканын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев Азаттыкка билдирди.
Көп жыл жылдан бери айлык акылар медиктер көтөрүлбөгүлгө. 2021 жылы жаз айларында үй бүлөлүк дарыгерлер врачтарга 50% көтөрүлгөн. Андан кийин июнда баардык врачтарга 100% көтөрүлгөн. Азыркы кезде үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыктары 23,000 35,000 чейин. Эң эле көйгөйлүгү жаңы бүтүн врачтардын айлыктары 12,000 15,000 болуп атат. Бирок биз депозит врача дегенди киргизип, ошол жаңы бүткөн дарыгерлерге дагы үстүнө 12-15,000 сом кошуп берип атабыз. Эң алыскы райондорго биз жөнөткөндө жашаган квартиралардын тешип берип атышат да. Алыскы райондорго эмгилерди киргизип атабыз.
Бирок медицина тармагындагы адистер жаш дарыгерлердин жетишсиздиги бир гана айлык акыга байланыштуу эмес деген айтышат.
Проблема утечки молодых кадров – это общая проблема в стране.
Жаш адистердин сыртка агылышы өлкөдөгү негизги көйгөй. Кеп бир эле айлык акыда эмес. Чындыгында медициналык мекемелердин жетекчилери дарыгерлерге карата союз учурундагы мамилени сактап калгандай. Алар медперсоналдан патриотизмди талап кылат. Даттанып, айлык акы, дүмүрчөк же ашыкча жүктөлгөн иш жөнүндө кеп козгоого мүмкүнчүлүк берилбейт. Мындан улам акылдын сыртка агылышы ар тараптуу күчөдү. Же батири, же дагы башка артыкчылыгы жок. Жаш болгону үчүн эле иштөө шартына көңүл бурулбайт. Өкүнүчтүүсү, тажрыйбасы аз кадрлар эмес, баалуу адистер өлкөдөн кетип жатат.
Не практикующие совсем уходят ценные кадры.
Деген менен жаш дарыгерлер башка мамлекеттерде ушундай эле ишүү үчүн Кыргызстанга караганда 3-4 эсе көп товарын билсе да, кайда болбосун жумушсуз калбашына көзү жетсе да, алар өз өлкөсүнүн жаркын келечегинен үмүт үзбөйт. Сыртка чыгып иштеп келүүнү да убактылуу кадам катары баалашат.
2019 жылы менде дагы ойлор болгон Орусия өлкөсүнө барып иштегенге, ошол жерде менин иштеген досторум бар. Айлык маяны өзүм үй бүлөм баканга жетпей, оор кырдаалым азыркыдай чыгып, мен деле жумуштан кийин машина менен таксовать эткен ошолордун азыр деле болот. Эми жашырганда эмне? Атам каршы болгон. Кеткенге биринчиден мен сени чет өлкөгө чыгып окусун деп иштесин деп окуткан эмесмин. Апам көзөтүп кетти, мына менин жанымда болушум керек, эжелерим, турмуштарым менен өздөрү менен өздөрү анан эркек бала жанында болуп деп анан бул биринчи себеп болгон. Экинчиден анан ушул жерди мындай бир кыя албай койдум да эч.
Ойлор бар негизи. Кетсемби деген. Мен бирок бияктан ишке баягы көнүп калгандыктан кичине кала турсакпы деген да ойлор бар. Жаңы больница башка салып калса дагы айыл уже ал убакта арендада турган бүтүп калабыз, айлыгыбыз көбөйүп калабы деген да үмүттөр бар.
Өзүмдүн эле досторум, өзүмдүн эле жолдошторум Москвада, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Екатеринбург, Германияда эметкендер бар, Астана, Алматыда иштегендер бар. Алардын айлык маянасы 200,000, 120,000 жогору да. Алар деле чыгып атат, сен билген база операциялык техниканы владеет эткен хирургтар, гинекологтор бизге керек. Айтсам эле жөн эле алат сразу жумушка дейт. Анан үйдөгүлөргө деле мындай четин чыгарып айтып көрсөм, андайын токтот. Элге керексиң, элге кызмат кылыш керек деген. Албетте эми ошондой үй бүлөдөн тарбия көргөндөн кийин баягы патриоттук сезим деген бар да. Анан албетте элге жардам бериш керек. Мен кетип калсам эмне болот деген ой да.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча 1700 дарыгер жетишпейт. Ушул тапта Кыргызстанда мамлекеттик медициналык мекемелерде иштеген жогорку билимдүү медициналык адистердин жалпы саны 13,000 тегерегинде.
Медина Самидин жана Нурболот Азамат даярдаган Азаттык Плюс программасын уктуңуз. Эми режиссер Адилет Каржоев менен маекти сунуштайбыз. Анын Кыргызстандагы Ала Качуу Көйгөйүн чагылдырган Бурул аттуу кыска метраждуу фильми март айында Швецияда жана Швейцарияда эл аралык кинофестивалдарга катышууда. Режиссерду Кубат Касымбеков кепке тартты.
Адилет, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Сиздин Кыргызстандагы Ала Качуу Көйгөйүн чагылдырган Бурул аттуу кыска метраждуу тасмаңыз бир эле маалда Европадагы эки фестивалга катышып жаткан экен. Ушу сиз Швециядагы фестивалга катышып алып, Швейцариядагы фестивалга бара жаткан кезде орто жолдон Прагада маектешип жатабыз Азаттыктын кеңсесинде. Алгач ушул тасмаңыз тууралуу, анан алгачып аткан фестиваль тууралуу учкай айтып бересизби?
Кубат мырза, саламатчылык, чоң рахмат. Мен дагы ушул жерде Азаттыктын Прагада кеңсесине келип атканымды абдан кубанычтамын. Кыска метраждуу Бурул аттуу кинобуз интернеттин колдоосу менен тартылган кино. Бул Швециядагы болуп өткөн фестиваль, Скандинавия өлкөлөрүнүн арасынан эң чоң фестивальдардын бири экен. Бул фестивалдын өзгөчөлүгү жаштарга, жеткинчектерге арналган фестиваль экен. 16 жашка чейинки балдар үчүн кинодагы кинону аткарган каармандардын көпчүлүгү балдар, жаштар экен да. Буф деп өздөрү аташат экен. Швейцариядагы фестиваль бул Фрибург шаарындагы Швейцариянын ичиндеги эң чоң фестивалдардын бири болуп эсептелет экен.
Эми ушул тасмаңыз тууралуу кеп кылгым келип жатат. Алагачы көйгөйү негизи кыска метраждуу тасмаларда болобу, коммерциялык фильмдерде болобу, кыргыз тилинде байма-бай мындай чагылдырып келет. Бирок ошо сиздин 14 мүнөттүк кыска метраждуу тасмада бул көйгөйдүн мындай тамырын кыркуу жолдору тууралуу да сөз болуп турат. Тактап айтканда ушул кыздар отуруп эле калбастан мындай кыялына да жетсе болот деген бир абдан бир күчтүү маани камтылган экен. Анан деги эле бул идеяга кандай келдиңиз? Анан тасмада эмнени жеткирейин дедиңиз?
Рахмат суроого. Бул кинону негизи биз туура моделди көргөзгөн аракет кылдык да. Кандай модель туура болот биз үчүн деп. Ала качуу маселеси Кыргызстанда бүгүнкү күндө деле аябай актуалдуу да. Анан ала качып кеткенден кийин көп кыздар ал баланы сырттан тааныса же тааныбаса деле баягы отуруп калып атпайбы? Себеби үйүнө барса ата энеси тарабынан же туугандар тарабынан же башкалар тарабынан баары бир эмнеле басымга туш келип атпайбы? Басым болот да. Анан ошон үчүн эми кантип жашайбыз, кантип элдин көзүнө карайбыз деген сөздүн аркасынан кыздар отуруп калып атат да, алардын тагдырына балта чабылып атат да. Мындайча айтканда биз ошол моделден кетип туура моделди көргөзгүбүз келди. Отурбагыла, ал жактан кеткиле деген сөз. Баягы өзүңөрдүн жашооңор үчүн, өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшкүлө. Бир гана өзүңөрдүн колуңарда, силер өзүңөр аракет кылсаңар, анан ата энеңер болобу, туугандарыңар болобу, кызыбыз чын эле өзүнүн жашоосунда өзү каалаганда жашагысы келет экен кой, биз колдойлу деген жылыштар болот деген ой болуп атат да. Кандай келип калды бул ой? Мындан ошо 15 жыл мурун баягы студент кезде окуп жүргөн кезде бул менин бир таанышым менен болгон окуя да. Анда биз университетте окуп жүргөндө дзюдого барчубуз. Анан ал жерде кыздар дагы аябай көп келчү да бизде университетте. Анан бир күнү эле бир кыз жок болуп кетти. Анан ал кыз менен аябай биз жакшы сүйлөшүп мындай дос катары жүрчүбүз, күрөшүп. Анан күрөшүп дегеним ал кыз чынында жакшы күрөшчү да, дзюдону күрөшүп. Анан баягы университеттин атынан чыккан конкурстарга, соревнованияларга дайыма ошол кыз чыгып турган үчүн ага баягы тренировкасы жакшы болсун деп биздин агай балдарды койчу да.
Ошол балдар менен машыксын деп.
Анан ошол балдардын арасынан бирөөсү мен болчумун да. Анан ошол менен ал биз менен машыгып биз мындай кандайдыр бир жардам берчүбүз да. Анан ошентип жок болуп кетет ал кыз. Кийин эле бир ай өткөндөн кийин кайра пайда болду. Анан ой, каякта жүрөсүң, эмне болду десем эле ой, мени ушинтип эле жалал абад калага чыгып кетип калбадыбы Бишкектен дейт. Кандайча алага чыгып кетти? Ушинтип эле 4-5 бала машинадан чыгып эле машинага салыптыр да Жалал абадка кетиштир да түз эле. Анан сен эмне кылдың десем мен эмне кылмак элем, унчукпай бардым дейт Жалал абадка чейин. Күчүм жетпейт дейт. Анан эмне болду десе үйгө алып кирди дейт. Алып киргенде эле анан жолук салмай башталып, жолукту көтөрүп келаткан бир жеңге көтөрүп келатыр дейт. Аны алып турду эле бир жамбашка чаптым дейт. Анан экинчиси алып салайын деди эле аны экинчи жамбашка чаптым эле. Анан ошентип эле өздөрү шок болуп эле түшүнбөй калып эле калышты дейт. Анан ошентип эле
жолук салмай калды.
Анан ал жерден кетип калдым дейт да. То есть баягы өзүнүн өжөрлүгү, чеберчилигин көрсөтүп анан бир четинен күлкүмөштүү окуя болгон. Ошентип анан кетип калыптыр да. Биз алып актай жаш кезден каткырып күлүп эле ошо менен бул окуя баягы унутулуп эле калган негизи. Көп убакыт өткөндөн кийин анан баягы эсиме түшүп ушуну кино кылып тартса болот экен деп анан тартканбыз да.
Ошол негизги ою көрүп атып абдан жакты. Анткени ала качуу көйгөйү көп чагылдырылат. Ал жерде адатта аял заты бир алсыз позициядан көрсөтүлөт, отуруп калды, андан башка аргасы жок дегендей. Албетте көрүнүш албетте айыпталат фильмде, бирок ошентсе дагы сиз тарткан кыска метраж тасмада мындай күчтүү тарабынан көрсөтүлгөнү, анан ошол окуяга кабылгандагы ошол кыздын сезимдери абдан жакшы чагылдырылган экен. Анан бурул деген аты да мага абдан кызык болду. Бул эмне үчүн бурул деп атадыңыз? Анткени кыргызда негизи бурул, токтосун, токтайын дегенде албетте үй бүлөдө ушу эркек баланы күткөндө коюлуп жүргөн учурлар болгон. Албетте бул дагы натура экенин азыр түшүнүп аткандар бар. Анан бирок ошол эле маалда бурул деген ат бир ушул көйгөй чечилсин, мындан өтөлү ушул маселе бүтсүн дегендей дагы бир маани камтылабы деген ой келди.
Ооба, сиз негизи аябай туура баамдадыңыз. Себеби бул кинодогу Бурулдун аты жөнү анын үй бүлөсүндөгү баланын жоктугуна чечеси жок. Ага андай деле бир чоң басым жасаган жокпуз да. Ооба, үй бүлөдө Бурул бар, анан анын кичинекей сиңдиси бар, эки кыз бар, бирок көп кыз эмес. Аны ата энеси деле айтпайт. Жок, атасы айтат, атасы айтат, бала болсо да бир жөнү эле анан күрөшсө болот эле деген сыяктуучу. Бирок ошентсе деле чоң басым Бурулсун, анан башка бала келсин дегенге биз андан алыс болгонбуз да. Негизи сиз баамдагандай, чын эле ушул көрүнүштөр токтосун, ушул көрүнүштөр бүтсүн, анан башка тарапка бурулсун, элдин мамилеси бурулсун, элдин ою бурулсун, көз карашы бурулсун деген нерсени мындай бир ойлогонбуз да.
Берели дегенсиз. Анан эми дал ушул тасма Европада фестивалдарга катышып атат. Мына Швециядагы ушу жаштарга арналган жаш актриса, актерлор, режиссерлор тарткан фильмдердин катарына кошулуп көрсөтүлүп атат. Анан кандай реакция болду? Мисалы, биринчи маалымдоого фестивалдан кийин кандай реакциялар айтылды?
Бул дүйнөлүк премьера болду, ошол маалымдоо биринчи жолу көрсөтүлдү. Анан жана айтып кеткендей өзгөчөлүгү жаш балдар экен. Мен театрга кинонун алдында кирип барсам 90% жаштар отурат да. 16-15-14 жаштагы жаш балдар, кыздар отуруп ошолор көрүп атышыптыр. Анан бүткөндөн кийин аябай таң калып сурашты. Көпчүлүгүнө бул көрүнүш мындай жат өөн учурады да. Кантип ушундай да болобу? Анан эгер калып калса эмне болот эле деп сурашты да. Калып калса бүттүбү, жашоо токтойбу же эмне болот? Булар үчүн бир чет алганда бир экзотика сыяктуу көрүнөт экен. Негизи мындай глобально караганда баары эле түшүнүп атат. Адам укуктары өзгөчө, гендердик укук, аялдардын укуктары, кыздардын укуктары экенин түшүнүп, баамдап көрүп, анан реакциялар аябай жакшы. Жакшы реакция болду. Бүткөндөн кийин да келип рахмат айтып, аябай жакты, аябай жакшы теманы көтөрүптүрсүз жана өзгөчө ошол финалы жагып атат деп, модель, туура модель болуп атат деп ошонусу жактырып атышат да. Анан бул жерде дагы күрөштү кошуп кеттик да. Анан Кыргызстанда мына өзүңүздөр билесиздер, кыздар, кыз келиндер күрөш аябай күч албадыбы? Олимпиадада кыргыз тарыхында биринчи жолу балдар эмес, кыздар медаль утушту. Ошолор баштады, ошолор жолду ачты. Мына дагы күтүп атабыз быйыл Париж Олимпиадасына. Ошого дагы бир биз байланыштырганбыз да.
Негизи биздин маегибизден түшүнүп калды окшойт. Биз анчалык спойлер деле кылбайбыз деп ойлойм, бирок эң башкысы ошол Кыргызстандагы ушу күрөшкө кызыккан кыз ала качуунун курмандыгы болду, бирок ошол жерде алсыз болуп калбай, күчтүү болуп жеңип чыккан учурду баяндаган фильм деп биздин окурмандарга, угармандарга мындай түшүндүрө кетсек болот. Анан сиз кыска метраждуу тасмалардан сырткары документалдуу, даректүү тасмаларды тарткан режиссер катары белгилүүсүз. Буга чейин мисалы бир топ документалдуу тасмаларыңыз менен дүйнөнү да кыдырып келген болчусуз. Мисалы Сүлүктүүдөгү кенчилердин оор мындай жумушун чагылдырган Кара вагон, белгилүү хирург Эрнест Акрамов тууралуу Рахмат доктор аттуу тасмаларыңыз ушу бир катар байгелүү орундарга ээ болгон. Буга чейин журналисттерге жазып жүрүштү, дипломдук ишиңиз катары ушу тарткан дипломдук ишиңиз э Сарой. Ал дагы бир катар өлкөнү кыдырууга жетишти. Анан учурда бир топ режиссерлор коммерциялык фильмдерге басым жасап жаткан шартта, анткени алар көбүрөөккө кире шап кирет эмеспи? Сиз эмне себептен ушу даректүү тасмаларга көбүрөөк көңүл буруп жатасыз?
Биз буга себеп баягы университетте окуп жүргөн кез себеп болуш керек. Себеби
кыргыз түрк манас университетинде,
кыргыз түрк манас университетинде 4 жыл окудум. Ошону бүтүп аткандан баягы дипломдук иш тартыш керек да. Анан эмнегедир ушу документалдуу иш тартсам, даректүү иш тартсам деп ойлочумун да. Анан себеби жакыныраак болот, анан бир чети да оңоюраак деп ойлочумун. Албетте оңой эмес экен, сразу айтып коеюн. Негизи менин колуман чын эле баягы коммерциялык кино тарткан келбейт деп мен өзүм ушинтип сезем да. Аны дагы мен ушул жерден айтып кетким келип атат. Баягы коммерциялык кинону мен жамандап же аларды басынткым келбейт. Себеби аны дагы туура тартып, аны дагы баягы ишти туура аткарып, анан баягы башкы максат акча табуу болуп атпайбы? Ошону кыла алган адамдар, булар чоң специалисттер, мыкты режиссерлор. Аны дагы бүт адамдын колунан келе бербейт. Ошондуктан алардын дагы өздөрүнүн жолу бар. Биздин жолубуз эми бул фестивалдарга катышуу, башка өлкөлөргө көрсөтүү, башка өлкөлөрдөгү режиссерлор тарткан ошолор менен таанышуу, ошолор менен баарлашуу. Негизи эле директив тасма мага көбүрөөк жагат, себеби бул жерде реалдуу жашоо, анык каармандар жана чыныгы сюжет, чыныгы окуялар ошол жерде болот да. Ошон үчүн директив тасмага көбүнчө басым жасайм, өзүм да ошого ыктап турам да.
Анда ишиңиздерге ийгилик, сизге чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Режиссер Адилет Каржаев менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 23 марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.